raamatutund . tere , head raadiokuulajad , eetris on Harta raamatutund . minuga on täna saates Raili Ellermaa ning me räägime Joyce Meyeri raamatust Mõistuse lahinguväli ehk ja kuidas saavutada võitu mõtete lahingus . ja enne kui ma tutvustan siin Joyce Meyeri teenistust ja räägin natukene autorist ja hakkame raamatust rääkima , annaksingi ma sõna kohe Railile , et ta tutvustaks ennast meile .
tere siis kõigile raadiokuulajatele ja minu nimi on siis Raili Ellermaa ja mina olen kristlane aastast 86 . käies praegu Harta koguduses , siis tegelikult oma kristlase elu alustasingi ma samas koguduses , mis on küll aastate jooksul natukene nime ja vormi vahetanud , aga siiamaani edukalt tegutsev . rohkem ei oskagi endast rääkida , olen abielus , mul on peres kaks last ja olen aktiivselt tegev Harta koguduses kõiges , milles suudan kaasa aidata . põhimõtteliselt rohkem tegutsen , aitan kaasa tõlkimisega , sest et kõik väga palju informatsiooni on tulemas meile välismaalt ja mida rohkem me suudame ammutada informatsiooni , millega oma mõistust toita , seda kasulikum igale kristlasele nende kasvuks . aga annan tagasi sõna Küllile , et siis rääkida sellest raamatust ja sellest teenistusest .
ja mina räägin siis nüüd natukene Joyce Meyeri teenistusest ja ilmselt teda väga palju pole vaja tutvustada , sest ta on maailmas hästi kuulus ja tänaseks päevaks on see väga mõjukas ja laiahaardeline teenistus . ma räägin teile mõnedest arvudest , mida see teenistus puudutab ja kuivõrd laiahaardeline ta on . näiteks Joyce Meyeril on tänaseks ilmunud juba üle 80 raamatu ja aastas korraldab ta umbes 15 konverentsi ja üle maailma on trükitud tema raamatuid tänaseks juba üle 12 miljoni . ja siis ainuüksi 2007. aastal müüdi tema raamatuid üle 3 miljoni eksemplari . ja Joyce Meyeril on ka oma teleprogramm ja ka sellel on ülemaailmne levi ning ka eestimaalased saavad seda Live TV vahendusel näha . ja samuti on kõik õpetus näha ja kuulda ka internetis . nii et ta on üks hästi suur ja mõjuvõimas tegelikult . ja tema raske minevik on siis see , mida ta pole ka kunagi varjanud , Joyce Meyer , kes on rääkinud avameelselt oma seksuaalsest ärakasutamisest lapsepõlves ja esimese abielu emotsionaalsest vägivallast . kuid sellest , kuidas Jumal tema haavat parandas ja kuidas ta siis Jumala sõna printsiipe edukalt ellu rakendudes sellest välja tuli , sellest ongi saanud tema õpetuse üks keskne teema . seda kogemust jagab ta äärmiselt avalikult ja väeliselt ja ta on sellega suureks abiks nendele , kes maadlevad samade probleemidega . ta on nimetatud ka Ameerika üheks mõjukaimaks evangeelseks juhiks . ja mulle isiklikult endale ka väga meeldib kuulata ja lugeda Meyeri õpetust , sest ta püsib ka hästi rangelt piibliraamides ja räägib kompromissitud sõna ning teeb seda sellise aukartust äratava tarkusega . ja mulle väga meeldib tema teenistuse slogan , mis ütleb , et nautides oma igapäevast elu . see raamat siis , millest räägime ja mis on siis nüüdseks ka eesti keelde tõlgitud , on üks tema bestsellereid ja mida on siis uuesti ja välja antud mitu trükki , sellele on veel trükitud juurde töövihikuid ja sellest on välja antud mitmeid kassetiseerijaid ning see on üks tema esimesi ja jätkuvalt suuri bestsellereid . mis sa arvad , Raili , miks just see raamat on selliseks bestselleriks muutunud ?
no mõtlemine on asi , millest ei pääse mitte keegi , sest ilma mõtlemiseta ei suuda meist vist keegi pikemat aega olla . jäädes proovides vaikselt kas või enda ette olla , siis sa avastad ikka , et sul mõtted lähevad millegi peale . ja Joyce Meyeri just positiivne külg ongi see , et ta võtab kõiki asju väga eluliselt , et kui osad õpetajad võivad rääkida , olla rohkem nii-öelda vaimses maailmas ja võib-olla mõni tavaline inimene arvab , et mis see profeteerimine ikka minusse puutub või inimeste teenimine või evangelism , et mina olen niisugune väike tavaline kristlane , siis Joyce Meyer räägib just elust . see on see , et mis ta slogan'i ütleb , et ta räägib väga elulistest asjadest , millest läbi läheb tegelikult iga inimene , kes suuremal , kes vähemal määral , ja kõik tema näited on alati väga elulised ja just niisuguse tavalise inimese vaatenurgast , kuidas üks tavaline inimene proovib oma elust läbi minna koos Jumalaga ja seal on ta väga tugevalt toeks .
ta puudutab ka äärmiselt teravaid ja raskeid teemasid ka , no kuna tema elu on olnud väga raske , ta on olnud seksuaalselt ära kasutatud ja sellise emotsionaalse vägivallaga kokku puutunud , siis ta räägib ka nendest asjadest ja kuna sellise minevikuga inimesi on meie hulgas palju, siis ta on ka nendele spetsiaalsetele teemadele väga palju tähelepanu pööranud, sest see on äärmiselt valus, kuidas kõikide nende emotsioonidega toime tulla ja kuidas sellisest teemonlikust asjast üldse välja tulla. Aga kuna ta on ise selle läbi elanud, siis ta teab, millest need inimesed läbi lähevad ning just see sellise valuga tegelemise teenistus on tema elus äärmiselt olusel kohal ja väga paljud tunnistused on just tulnud selle kohta, et kuidas see osa just on aidanud neid väga palju.
Ja ta ei ole just selline, et ma patsutan siin tõlale, tunnen sulle kaasa, vaid ta annab sulle väga konkreetselt ja resoluutselt annab sulle lahenduse, et mida sa sellise olukorras pead tegema ja kuidas sa sellest valust välja pääsed. Mm. Et mitte lihtsalt, et ma tunnen sulle kaasa, sest ma olen seda sama kogenud, vaid ei, ma kogesin seda sama ja ma tean, kuidas sellest asjast välja tulla.
Ja ta ei tee seda selliselt ninnu nännutades tegelikult, vaid ta tegelikult ütleb tõde välja just nii, nagu see on, et ja. Tihti nagu paneb sulle lausa. Rehaga niimoodi kahe silma vahele.
Asjas resoluutne, ütleb, et nii see on ja nii tuleb teha, ja. Kui tahad saada tulemust.
Just kompromissitu, seda on. Ja see sama raamat, mõistuse lahinguväli, eks see ei ole mingi selline pisikene lugem, et see ei ole mingi õhukene brošüür, vaid see on ikka tahke roog. See on selline, palju siin lehekülgi on, ma vaatan, 200, üle 200 lehekülje. Ja selles raamatus on kolm osa. Esimene osa räägib mõtete tähtsusest, ehk ta siis paneb sellise piibeliku aluse kõigile sellele õpetusele, siis teises osas ta lahkab meeleolukorrast, ehk siis paljastab selline igapäevased probleemid, millega me tegeleme ja kolmas osa räägib siis kõrbementaliteedist, ehk siis ta räägib sellest Iisraeli laste kõrberännakust ja nendest mõttemallidest, mis tekkisid neil, kui nad olid kõrbes. See on siis selline nii-öelda ülesehitus sellel raamatul. Ehk siis asumegi seda raamatut vaatama ja ma küsin niimoodi praegu üldiselt, et mis sulle selle raamatu juures kõige rohkem lihtsalt meeldis või?
No meeldis just see, et raamat mõtlemisest pani mind mõtlema. Ma pidin mõtlema, mida ma mõtlen ja tegelikult see on asi, millest me mille peale inimesed tihti peale ei mõtle, et mille peale sa siis tegelikult mõtled. Et sa pead tegema pidevalt iga päev valiku, et kuhu sa lased oma mõtetel rännata ja mille peale sa paned oma tähelepanu. Ja see ongi see, mis ma alguseski ütlesin, et see on asi, millest, või asi, millest me keegi ei pääse oma mõtete eest. Ja et see, et me peame võtma kontrolli oma mõtete üle, kui me tahame elus kuskil edasi jõuda ja midagi saavutada.
Siin Maier ise ütleb ka, et suurema osa elust ei mõelnud meriti selle peale, millest ma mõtlen. Ma mõtlesin selle peale, millest, mis mulle pähe tuli, just nagu sa ka ütlesid. Ja et mulle ei olnud ilmutust, et saatan võib mulle oma mõtteid süstida. Enamik sellest, mis mu peas keerles, olid kas saatana räägitud valed või lihtsalt mõtetus, asjad, mis tegelikult ei olnud väärt, et nende üle mõeldaks. Ja et kurat valitses mu elus, sest ta valitses mu mõtteid. Ja siin ta tihti ütleb, et mõistus on mu lahinguväli ja et väljas on lahing ja mõistus on see koht, kus peetakse lahinguid. Et mida me siis peame mõtlema?
Siin on ka väga hea peatüks sellest, et tühja kohta ei ole, et selleks, et vältida halbu mõtted, et vältida seda negatiivsed mõtted, mida tahab saata meile pähe panna, me peame täitma oma mõtted Jumala sõnaga. Meil peab olema midagi vastukaaluks välja panna, et alati ei olegi ainult vaja seda sõna välja öelda, vaid me peame ka mõtlema õigeid sõnu. Tihti peale räägitakse, et kristlase lahing on see, et kõige vastu, mis on, me astume sõnaga, me peame tunnistama seda sõna sinna vastu. Aga selleks, et seda sõda ka tunnistada mingis olukorras, sa pead ennast olema sellega täitnud, et sa võisid kõigepealt mõelda neid Jumala sõnaga täidetud mõtteid ja siis sa ühel hetkel võid sellega välja öelda. Et Piibel ütleb, et see, mida süda on täis, sellest suu räägib, aga tegelikult sa pead ennast ennem täitma sellega. Et tühja kohta looduses ega ka meie peas ei ole.
Sest tõde on see, et noh, väga paljud meist ju tegelikult panustavad väga vähe sellesse sõna uurimisse ja lugemisse, et tihti me pigem võib-olla vaatame telekat või istume internetis või kuulame musa või mitte, et midagi oleks selle vastu või et see oleks täiesti vale, aga suurem osa meie ajast võiks ju olla täidetud sellega, et me uurime Jumala sõna ja kuulame, mida temal on öelda. Sest Jumal tahab ju ka meile midagi öelda, et ei ole niimoodi, et ma lähen kuulan, mis Jumal on öelda ainult pühapäeva hommikul, vaid sest nii nagu on see kuulus selline tõde, et ühest korrast nädalas ei piisa, et nädal aega kuradi rünnakutele vastu panna, et see mõtete täitmine ja see Jumala sõnas püsimine, see peab olema meie igapäevane tegevus. meie liha on ju oma olemuselt laisk ja me tahame teha asju lihtsalt. Et me tahame, me oleme mugavad, me lihtsalt tahame olla ja elada, et ega me ei taha eriti panustada sellesse. Aga kui sa sellesse ei panusta, siis sa kaotad just kõik need lahingud.
Ja üks peatükk, mis mille väga meeldis, mis on siin just erinevatest meeldeseisuditest, on, et on olemas passiivne meel. Et just eestlased on tihti peale sellised, et kui ma ei torgi, kui ma järritu ja ennast eemal, et siis kõik on hästi. Aga tegelikult passiivsus võib olla samamoodi patt, kui miski muusest sa jätad midagi positiivset tegemata. Ja see peatükk just räägib sellest, et tihti peale me hoiame ennast eemale, me ei tee midagi, aga tegelikult see on üks kuradi suuremaid relvi panna meid sellisele targesse, et me mitte midagi teeks, sest siis me oleme väga ohutud tema jaoks. Me oleme, käime kui vatis ringi, hoiame kõigest eemale, meil ei ole tundeid, meil ei ole emotsioone, me kuskil vaikselt liigume, oleme oma raadadel, aga tegelikult ei saame siis teha ka midagi positiivset. Ja tihti peale me ei mõtle selle peale, et hoides ennast sellises passiivsuses on tegelikult see võibolla sama suur patt või kui on mingis aktiivse patu tegemine Jumala silmis. Et tihti peale me ei pea aldeks paluma mitte meie valesti tehtud tegusid ka, vaid meie tegemata jäänud tegusid, sest see võibolla sama suur ja võibolla isegi suurem asi, mida me oleme oma elus valesti korda saatnud, jättes mingi väga tähtsa, väga olulise asja tegemata.
Ja see on väga õige. Passiivsus on üks... Väga kole asi, see on ju see on tegevusetus, see on tahtejõuetus, see on tundetus, see on leigus ja see on puht laiskus. Juba need sõnad viitavad sellele, et mitte midagi ei saa tehtud. Ja see on tegelikult olek, just nagu sa ütlesid, et mis on vaenlasele tegelikult kõige soodsam. Et kui inimene kasutab oma tahet, et teha midagi, siis see saab tehtud. Aga kui ta oma tahet ei kasuta, siis mitte midagi ei saa tehtud ja ka Jumala töö ei lähe edasi. Ja samamoodi on tegelikult ka emotsioonidest juhindumine, et me tegeb ka samamoodi võibolla selle passiivsuse alla, et kui mul on tuju, siis ma teen midagi, kui mul tuju ei ole, võt, siis ma ei tee. See ei ole ju ka õige.
Ja küll siis hoolitsetakse sellest, et sul seda tuju ei tulekski.
Ja. Ja.
Sest siin on väga, mulle see lause just meeldis, et passiivne inimene arvab, et ta ei tee ju midagi valesti, sest ta ju ei teegi midagi. Aga tegelikult see nii päris lihtne ei ole. Probleem tema elus ongi see, et ta ei tee midagi.
Ja siin ta ütleb veel, et kui usklik on passiivne alal, millest tal on andi või võimekust, siis hakkab see ala atrofeeruma või vaibub täielikult. Mida kauem ta midagi ette ei võta, seda vähem tahab ta üldse midagi teha. Et üks parimaid näited on siis füüsiline treen. Et see on tegelikult väga õudne, et, noh, et ja küll ühel hetkel ma ei viitsi, ei taha seda teha, aga siis see tuju läheb, tunne läheb järjest rohkem edasi ja... See võimendub ja lõpuks ei tehtagi mitte kunagi, mitte midagi, sest selleks, et see asi nüüd sellest üle saada, selleks tuleb rakendada tahte jõudu.
Sel samas peatükis räägitakse selle, et tihti veel kristlased tahavad muutuda, nad teevad mingi otsus, nad palvetada, enda pärast palvetavad ise, et ma tahan seda või teist olukorda oma elus muuta ja siis nad teevad sellise tahte otsuse, aga tegelikult nad oma mõtlemist ei muudavad oma mõtlemise, siis tuvad passiivselt edasi ja nad ei proovi ette kujutada seda uut olukorda ennast käituma suut moodi, seda tegema suut moodi. Siin on raamatus on just palju näiteid sellistest inimestest, kes tahtsid ennast muuta, aga siis kui Joyce Meyer nende pärast paleta, siis Jumal ütles, et aga nende mõtlemine sellel alal on muutumata. Et nad peavad kõigelt oma mõtlemist muutuma ja siis asi tegelikult ilmneb ka nende elus. Sest et sinust hakkab meie sõnad, meie käitumine lähtub ikkagi sellest, mida me mõtleme, mida me enda sisse paneme, millele me keskendume.
Ma loekski selle illustreerimiseks ette siit ühe näite. Joyce Meyer räägib. Mulle meenub üks näide, mis puudutab meest, kes tuli kord ühel mu seminaril eestpalvele. Tal oli probleeme ihaga. Ta tõesti armastas oma naistega tahtnud, et nende abielu karile jookseks. Kui probleemist jagu saamata oleks olnud vältimatu. Joyce, mul on probleem ihaga, ütles ta. Ma lihtsalt ei suuda end teistest naistest eemale hoida. Kas sa palun palvetaksid, et ma saaksin vabaks? Minu eest on palju palvetatud, aga midagi ei ole muutunud. Siin on see, mida püha vaim õhutas mind talle ütlema. Jah, ma palvetan su eest, kuid sina pead võtma vastutuse selle eest, milliseid pilte sa oma mõtetesse lubad. Sa ei või kujutleda pornograafilisi pilte ega seda, kuidas oled teiste naistega, kui tahad üldse kunagi vabaks saada. Nii nagu see mees, on ka teised saanud kohe aru, miks nad pole näinud mingit läbimurret, ehkki on tahtnud vabaks saada. Nad tahtsid muuta oma käitumist, kuid mitte mõtlemist. Et see ongi see, et ennem tuleb muuta just oma mõtlemist ja siis sellele järgnevad siis muutunud teod.
nii kaua, kui me arvame, et need on lihtsalt mõtted ja midagi ei muutu ja naudime need võibolla ka mõtted, mis me arvame, et tegelikult välja ei paista, nii kaua ka tegelikult meie välimine käitumine ei saa mitte kunagi muutuma. Sest et ikkagi lõpuks see, millest me unistame, nii nagu vanas testamendis oli lugu, kuidas pandi sikkude ette tähnilised pulgad, et nad muutuks ja pojad olid tähnilised samamoodi, mida me näeme, mida me mõtleme, mida me ette kujutame, sest inimesele on antud see eriline omadus kujutada ette asju ja see, mida me ette kujutame, usume, lõpuks tuleb meie elus esile.
Raamatutund.
Me rääkisime siis passiivsest meelest ja teine on selline kohtumõistelik, kriitiline ja kahtlustav meel. Siin alda puudutab ka ühte väga olulist probleemi tegelikult ja on see muretsemine ja see kohtumõistmine ja kriitilisus. Et see on ju kas või suhetes väga tüüpiline, et üks tahab ühte ja teine tahab teist ja kui üks ei saa seda mida mina tahan, et siis see, mida teine tahab, see on absoluutselt vale, aga tegelikult ju ei ole niimoodi, et ainult ühel on õigus või. Ja siin Joyce Vainer räägib sellest, milline ta oli. Ta just räägib siin, et temal oli see kriitilisuse ja kohtumõistmise probleem. Ta ütleb, et ma olin kriitiline, sest mulle jäi alati silma see, mis oli valesti, mitte see, mis oli õigesti. Mõnele iseloomu tüübile on see viga enam omane kui teisele. Mõned rõõmsameelsema natuuriga inimesed ei taha näha elus midagi muud peale heade ja toredate asjade ning seetõttu ei pööra nad eriti tähelepanu sellele, mis võiks nende tuju rikkuda. Meil on hoolsema või kontrollivama iseloomuga inimesed näevad sageli kõigepealt vigu. Selle iseloomu tüübi esindajad on üldjuhul väga helded, oma negatiivseid arvamusi ja seisukohtiga teistega jagama. Ja mul kulus aastaid, enne kui hakkasin aru saama, et Deiviga ei ole seepärast veel midagi valesti, kui ta minuga nõus ei ole. Aga muidugi andsin ma talle ikka teada, et minu arvates oli temaga midagi valesti, kui ta minu arvamust ei jaganud. On selge, et mu hoiak põhjustas meie vahel üks ja kui hõõrumist ja tegi meie suhtele palju paha. Selle probleemiga on Joyce Meyer väga pikalt maadelnud.
Ma arvan, et seda probleemi on paljudel meist, et me arvame alati, et minul on ju ometi alati õigus ja me ei suuda tihti peale mõelda teise inimese vaatevinklist, sest siin on Sosmeer ütles ka väga ilust, et meile meeldib inimestel öelda, mida meie arme ja selles viga ongi, et meile meeldib seda kõigile siis ka öelda, et mitte ainult arvata ja kui me enda sees seda kogu aeg hoiame ja mõtleme, et siis see asi kasvab lõpuks ja me peame tegelikult on see uhkus, sest meie peame ju endast teistest järelikult paremaks, et ainult meie käes on trumbid, ainult meie võime öelda, kuidas asi liigub ja areneb, et mis nemad ka teavad. Eks ma olen seda endagi juures pannud tähele, et ei jõua teist inimest äragi aegalt kuulata, et tahad juba öelda, sest ma ju tean lahendust. Ma kaib ära kuulata ja proovida aru saada ka teisest inimesest.
Et see uhkus oli väga oluline, et sa selle välja tõid. Sest tegelikult see uhkus on väga, 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 väga ohtlik asi, sest Biblis on öeldud, et Jumal paneb suurelistele ehk siis uhketele vastu. Jumal ise on sellest väga vastutav, et ta seisab sinule vastu ja Jumala vastu töötada on tegelikult väga ohtlik ja
mõtte
väga
alal mõtetu. On just see, et me aegalt ei saagi aru, et me uhked oleme, me lihtsalt arvame, et me oleme targad ja me oleme asjalikud, aga tegelikult oleme võibolla hoopis uhked. Et siin ongi see, meie mõistuses on see peenikene joon, mille, mis on nagu, tuleb vahet teha, mis on juba läheb sinna uhkuse poole üle, et kus sa pead ennast paremaks, sest Piibel ütleb, et pidagi alati teist endast paremaks. Armastus on see, mis eelistab alati teist inimest ja me peaksime käima armastuses.
Just nagu Jeesus, kui ta tuli maa peale teenima, tema oli, ta alati, ta võttis ennast kui orja tasemele ja teenija tasemele, ta võttis oma jüngrite jalad ja pesineid ja ta käis alati armastuses. Mitte küll religioossete ja inimeste mõttemaadide vastu, kuid oma jüngrite vastu oli ta küll äärmiselt, oli ta alati alandlik ja teenija vaimuga. Ja siin on väga ilusti ära toodud laiendatud piibli tõlge, ehk siis roomlastele 12.3 ütleb, Ma hoiatan teid kõiki, et te ei mõtleks endast enamat ega hindaks ennast kõrgemalt, kui on õige, et teil ei oleks oma tähtsusest liialdatud arvamust, vaid hinnake oma võimekust kainelt vastavalt usumäärale, mille Jumal iga ühele on jaganud. Et mina me sees ei oleks suurem, kui on õige.
Ja Piiber ütleb ka seda, et kes oled sina, et sa mõistad kohut ja kritiseerid teise pere sulast. Oma isanda eest ta seisab või langeb, et me peame alati aru saama, et kui ka keegi teine teeb vigu, siis me ei ole tema kohtumõistjad, vaid me võime teda aidata, me võime nõu anda, näidata võibolla teed valguse poole, aga tegelikult on iga üks meist seisab ükskord isanda ees ja annab talle aru, mis me tegime õieti, mis me tegime valesti. Ja me ei oska kunagi tegelikult ette arvata, kui me oleksime samas olukorras, mis see teine inimene, et millise valiku me teeksime, et mis oleks see meie otsus. Kas me suudaksime püsida või kas me langeksime, kas me kritiseeriks või kas me kiidaks. Et me ei oska seda ennem teha, kui me oleme samasse olukorda langenud ja tihti peale, kui on meil kalduvust kriitikasse või hindamisse, et miks ta nii teeb või miks ta naa teeb, siis natukse pärast sa võid näha, et sa satud oma eludel täpselt samasse olukorda, et sa võiksid siis järgi vaadata, mis otsuse sa siis teed. Ja sellest sa ei pääse siis, sa pead otsuse langetama.
Tegelikult see kriitiline meel, tegelikult see kriitika on meil iga päev meie ümber, et kui teed kas või lahti ajalehe või kuulad raadiot või vaatad telekat, siis nii kui nii me elame kirjade järgi praegu viimsetel päevadel ja ümber on kõik masu ja mis meil siin kõik ümber toimub, majanduslangus ja kriisid ja igal pool tapetakse ja sõidetakse puruks ja surnuks ja lihti on ju kõike kritiseerida ja see oleks nagu õhus kõik see kriitika ja kõik see raskus, et see kõik vajub meie peal, et kuidas siin üldse ellu jääda? Kuidas meie saaksime seda oma meelt siis niimoodi puhtana hoida, et mitte lasta kogu sellel maailma kriitikal ja sellel raskusel meid lihtsalt puruks litsumast?
No ja mida teravamalt keegi tänapäeval ära paneb, seda kuulsamaks ta veel saab, ja, seda hinnatakse tegelikult ju maailmas, et oh näe, pani talle ära. Et tegelikult selles mõttes on kristlus täiesti vastuvoolu maailmasüsteemiga minev, sest et enamus meist kasvab üles sellises kriitilises õhtkonnas, nagu Joyce Meyer ütles ka, et kui ta lapsepõlves üles kasvas, siis ta kasvaski üles, tema jaoks oli täiesti normaalne kodun õhkond, oli, et kõik kritiseerisid ja mõissid kohut kõigi üle ja tema arust oli see normaalne, kuni Jumal hakkas seda sellest välja kasvatama ja välja tooma. Et see käis nagu tema arust inimelu juurde ja tegelikult on see paljudes peredes meil selline, et vanemad kritiseerivad lapsi ja tänapäeval juba tuleb ja vastu ka, et lapsed siis kritiseerivad vanemaid, küll ei meeldi kool, küll ei meeldi töö, iga asja kohta on meil kõigil alati arvamus olemas ja seda on see demokraatia nagu propageeribki, et sul peabki igastases oma arvamus olema, sa pead seal alati välja käima ja ütlema, aga et see ei pea olema alati vastandamine.
Aga vaata, kui tegelikult on kristlaste häält, tegelikult seda vastuvoolu ujuvate inimeste häält, seda häält ei ole ju tegelikult ühiskonnas üldse kuulda.
Kristlased ongi läinud sinna teise poolde, on muutunud passiivseks, et kui ma midagi ei tee, midagi ütle, siis ma halvaga kaasa ei kire, aga noh, tegelikult seda positiivset nagu ka välja ei ütle. Et arvatakse, et sellest piisab, kui ma nagu seda halba kaasa ei tee.
Ja, aga kui meie just positiivseid sõnu ja jumala tõde ja jumala plaani ja tõotusi just välja ei räägi, siis asjad ei muutugi. Et see on just selline lõputu ühes rattas ringi veeremine.
Et siis ongi aeg üles tõusta ja hakata nagu positiivselt vastu hakkama sellele kõige selle negatiivsusele. Kõigepealt sa pead hakkama positiivselt mõtlema ja siis sa saad ka hakata positiivselt välja rääkima, sest tänapäeval on küll nii, et kui sa käid ja räägid ja ütled, et ei ole probleeme, ei ole häda, et sa tunnistad positiivselt, siis ega vaadatakse küll see peale, et mis sul viga on, et kas sa oled natukene imelik või kas sa ei näe, mis sinu ümber toimub, et miks sa räägid, et sul kõik läheb hästi, miks sa räägid, et sul on kõik korras, miks sa räägid, et sul probleeme ei ole, et sa elad ju siin samamoodi samas riigis, kus meie kõigesed seda majanduskriisi, et kuidas sa saad rääkida, et ei ole probleeme. Aga kui kõik kiidavadki takka, et kui halvasti meil kõik läheb ja kui negatiivne kõik on ja kõik mõtlevadki iga päev, siis see asi saabki ainult allamäge veereda.
Me peame olema need vastuvoolu ujujad ja me peame Jumala häält kuuldavale tooma. Aga siin selle raamatu algusosas oli veel selle Johnny ja Mary probleemid, et ta rääkis nii-öelda ühest
abielupaarist.
Ja Meril oli kaks inimest, kelle mõistust on kurat aastaid juba töödelnud oma valeda. Just see samamoodi, et ka meie lapsed ja kõik me oleme selle vahu sees ja meid tegelikult päevast päeva töödeldakse nende kuradi valedega. Ja ühele sisendatakse seda, et siis sellel naisele, et kõik mehed on halvad ja nende peale ei saa loota ja muud nad ei tee, kui kasutavad sind ära ja kõike sellist, et nendele peab vastu astuma ja nii edasi. Ja siis on meesterahvas, kelle elu on jälle töödeldud teistmoodi, just nagu sa ütlesid, et teda töödeldi nii, et isa ja ema ütlesid, et sa ei kõlba millekski ja ah, sa nagu nii ei saa sellega hakkama ja sa ära teegi seda ja tema asja sa nagu suruti alla ja võt, kui kaks inimest nüüd saavad sellised inimesed, saavad kokku ja abielluvad, siis siis on kohe plahvatus esimesest päevast.
Seal ühes abielus oligi 200 vale mõtte maljali koos, ühelt poolt väga agressiivne, et ma pean kogu aeg ründama, pean olema kogu aeg kaitses, kui mina ründan, siis keegi ei saa mulle haiget teha. Ja teine pool oli siis see, kes oli langenud passiivsusesse, et kui ma nüüd tõmban ennast oma kesta sisse kinni, ma olen nagu tigu seal karbis, siis keegi ei saa mulle haiget teha, sest mina oma nina välja ei pista, mina midagi ei ütle, mina vastu ei hakka, vaid vaikselt olelen siin ja siis ma rohkem haiget ei saa. Ja kaks sellist poolt saidki kokku ja oli üks abielu paar, kus siis tegelikult lapsed hakkasid kannatama, sest nemad olid selle mõlema poole vale mõtte mallitõttu, et nemad mõlemad kannatada ja siin lausa on näites toodud, et lastel olid lausa tervise häired tekisid sellest, et vanemad küll võibolla aktiivselt ei kakenud, aga õhustiku sinu see tunda, kui tegelikult on inimeste vahel pinged.
Ja. Ja see on tegelikult ka jälle tänapäeval äärmiselt tavaline, aga sellele situatsioonile on ju ometigi väljapääs, et ei ole niimoodi, et me olemegi mõeldud sellistesse probleemidesse jääma, vaid aga nagu ta siin Joyce Meyer nüüd rõhutab, tegelikult oleneb kõik ainult meist endist. See ei ole niimoodi, et tullakse ja lahendatakse need probleemid kellegi kolmanda poolt ära, vaid see lahendus peab hakkama meist endist.
Ja sest Piibel ütleb, et need kindlustused on tegelikult, mille vastu me peame sõdima, mille vastu me peame hakkama, on tegelikult on need kindlused on meie enda pähe aastat jooksul ehitatud. Need on mõttekõrgistused, et asjad, mis me oleme mõelnud enda jaoks välja, me oleme teinud omale pähe kindluse, kuhu me mitte ühelgi sellele vastu oleval mõttele ei lase ligineda ega tulla ja meie saame ainult oma need mõttekõrgistused ja need valed mõtted maha kiskuda ja avanada need müürid ja teha ennast lahti ka teistsugustele positiivsetele mõtetele.
Ja see muidugi ei toimu ju üleöö, et ei ole niimoodi, et tahad panen käed peale, et ajan kurja vaimu välja, sest see ei pruugigi olla mingi kuri vaim, vaid see võib olla mingi mõtte malli, tee fix sinu peas. See on lihtsalt enda kallal jumala sõnaga pidev töötamine. Vahest võib ka olla loomulikult mingi teemon, aga tihti on see lihtsalt need valed mõtted, mis meie peas on ja see on pidev töö. Ja seda saab teha ainult jumala vaimu abiga ja jumala sõna abiga, et sa uuendad need mõtted, need valed mõtted ja paned sinna jumala mõtted, sest jumala mõtted meie vastu on ju rõõmu ja rahu ja head mõtted, temal on meie jaoks hea plaan.
Ja selleks, et see muudatus saab tulla, sa pead tõesti oma mõtted lahti tegema ja laskma nendel positiivsetel mõtetel sisse tulla, et nad saaksid muuta sind, et nad saaksid näidata sulle ka helgemat poolt. Nii nagu Meeri peas olid, et mõtted tõesti, et kõik mehed on nii-öelda, nagu öeldakse, kõik mehed on sead ja keegi millega kõige hakkama saa ja ma pean ennast kogu nende eest kaitsma. Et kui ta hakkas täitma ennast Jumala sõnaga, nägi, et ta mees on kristlane ja armastab ja hoolib temast, et siis ta suutis hakata neid oma müüre, oma kaitsemüüre, oma kesta enda ümber tavama, et nad mõlemad said hakata suhtlema ja ennast avama. Aga see tõesti võtab aega, sest et eriti kui inimesed on haiget saanud, siis see ei käi üle. Aga koos Jumala vaimuga on ja olles Jumala sõnas on kõik võimalik.
Ja see on väärt, et sellega tegeleda, sest selles probleemis edasi vinduda on ju hullem, sest need asjad tegelikult ju nad süvenevad ja nad teevad su täiesti füüsiliselt haigeks ju ka. Hea on olla ju saada nendest vabaks, et jah, see võib olla raske, et jah, see nõuab aega, aga see võit on ju seda magusam ja see lahendus on seda parem. Ja siin ta ütleb ka, et Joyce Meyer, et kellelgi pole ühtki vabandust, sest Jeesus on alati valmis täitma oma tõatust lasta vangid vabadusse. Ta viib meid käekõrval võidukasse finishisse mis tahes alal, kus me oleme nõus temaga lõpuni minema. Et see on sinu tahe, sina otsustas, et ma tahan muutuda, et ma tahan muuta oma mõtte malle. Ja Jumala vaim tuleb sulle appi, võtad sõna ja uurid seda ja täidad ennast sõnaga ja tõotus on, et tema vabastab vangid. Ta on selleks tulnud, et vabastada vange. Sest Jumal on sinu poolel, nagu ta ütleb siin veel, et jah, meil on lahing, aga Jumal on sinu poolel. See tähendab, et meie käes on võit.
Ja su lahing ei ole mitte sinu abikaasaga, vaid sa pead võitma oma mõtted. Need kindlustused, mis on sinu peas. jah, kui mõlemal poolel on probleemid, siis seda saab koos lahendada ja ennast üksteisel avades saab need probleeme lahendada ja kuradi valed paljastada, et kui valed võtab kurat naisele, et su mees tahabki sulle haiget teha, ta tahab sind rünnata, tahab valet teha, et kui koos suheldes sa saad aru, et need mõtted ei ole normaalsed, et need ongi vaenase poolt sinu pähe pandud. Või vastupidi, kui mehele kurat ütleb kogu aeg, et su naisi armastabki sinu kallal näägutada ja tahabki sind nagu kaltsu ringi loopida mööda maja. Et seda saab koos neid probleeme lahendada, aga et tihti peale on jah, need mõtted ei ole üleüldse, ei ole neil alustki. Et kurat toob meile mõtted ja kui me võtame need vastu, siis ta toob meile järjest uusi ja huvitavamaid. Et meie mõtte, meie ettekujutus võimet toita, et sest et aju tahab samamoodi sööki. Ja siis ta toob järjest uusi ja huvitavamaid mõtteid ja küllalt on ju need abielusid, mis lahku lähevad just selle tõttu, et võibolla ei räägitagi oma vahel, vaid mõeldakse, mida iganes jutte kokku ja siis arvata ja süüdistakse teises asjades, millest pole üldse alustki. Mm-hmm. Aga need on kõik välja mõeldud ja kui piisavalt kaua midagi mõelda oma peas, siis hakkadki seda asja uskuma.
See on ju nii tüüpiline, et lähen sinna ja vaata, mis ta mulle ütles või kuidas ta mulle otsa vaatas kindlasti umbes, ta vihkab mind aga tegelikult me ei tea üldse, millest see inimene tol päeval läbi läks ja siis meie mõtleme mingi ühe tema repliigi või näo ilme põhjal et vaat, tema arvab nüüd niimoodi, ilma et see inimene ei oleks üle üldse oma suutki lahti teinud et. Aga see on ju kuradi taktika et tuua kogudusse lahk meelt See on niivõrd naeruväärne, kui väikeste asjade peale me tegelikult pahandume ja kõik see saab alguse siit meie väiksest peakolust, mida me vahest ei oska kasutada.
Ma võin kooliajast ühe näite tuua, et mul oli kursusel üks tütarlaps, kes oli natukene, oleks pidanud käima prillidega ütlemini, aga et ei, ega vanasti poolt läätsesid ja kui midagi saata, siis ta ei käinud nendega. Ja meie arvasime, et no küll ta on uhke ja upsakas, sest ta käis alati mööda kellegile kunagi tere ei öönud, nina püsti ja käis mööda maja ringi. Ja siis me mõtlesime, mida me mõtlesime tega oma kohta, aga ühel päeval siis ta tuli välja, et tegelikult ega ta ei näinudki meid. Ja oleksime nagu kunagi varem vestelnud sellest, et kui ta tuli koridoris paari meetri kauguselt läks mööda, siis ta, tema jaoks oli kõik hallid kogud, et ta ei näinud, kes talle vastu tulid ja kes tast mööda läksid. Ja tihti peal on just see, et me teeme järeldusi asjadest, mida meie silmad näevad, meil tekib mingi emotsioon, seda mõtet toidetakse, me hakkame edasi mõtlema, järgmine kord näeme jälle mingit situatsiooni, seda mõtet toidetakse edasi, et aga tekitada pinget. Ja selle asem, et sellest asjast rääkida ja arutada ja tuleb välja, et seal taga ei ole midagi, aga niimoodi need kõrgistused tasapisi kasvavad, kui võibolla kaks inimest ei saa oma veel üldse läbi, kuna mõlemad arvad, et teine on juhke ja upsakas ja ei salli mind, ta ei armasta mind, lihtsalt sellepärast, et ta võibolla siin ühe päeva liibanud tähelegi olles mõtetes.
raamatutund. Eetris on Harta raamatutund. Minu nimi on Külli Kuusk ja minuga on täna saates Raili Ellerma ja me räägime Joyce Meyeri raamatust Mõistuse lahinguväli. Ja me oleme nüüd rääkinud siin uhkusest ja kriitilisest meelest ja ka abieluprobleemidest, aga läheksime kolmanda osa juurde ka ja see räägib kõrbementaliteedist. Ja selles osas ta toob esile siis 10 kõrbementaliteedile omast mõtteviisi ja seletab ja illustreerib seda just Iisraeli laste suhtumisest lähtudes ja näitab, mismoodi nad sellest kõrberännakust läbi läksid. Jumal tegelikult kutsus ju Iisraeli Egiptuse orjusest välja, tõotatud maale, aga enamik neist sinna lihtsalt ei jõudnud. Nad surid ja see on ju väga kurb. Ja nad ei tulnud sellest teekonnast rõõmu ja nad ei jõudnudki sinna, kuhu Jumal neid kutsus. Ja siin Joyce Meyer ütleb hästi ilusti, et mõned inimesed elavad kõrbes, aga teised on ise kõrb. Siis ütleb ta niimoodi. Ja meil tegelikult kõigil on neid kõrbe kogemusi, et me ei saa nendest eemale. Neid aegu tuleb. Aga meil, need ajad ei olegi määratud meile igaveseks, et meil on määratud, et nendest kõrbe kogemustest välja tulla ja tulla neist välja võidukana ja targana ja võituna. Aga me ei tohi jääda ise kõrbeks, me ei tohi jääda tühjaks, passiivseks, kriitiliseks, sest muidu me hukkume. Kas ja siin on nüüd 10 kõrbe mentaliteeti ära toodud? Loen neid korraks ette. Et esimene kõrbe mentaliteedi mõtteviis on, et mu minevik ja olevik määravad mu tuleviku. Ja teine on see, et tehku keegi seda minu eest, mina ei taha vastutada. Kolmas on, et palun tee kõik lihtsaks, mina ei talu raskusi. Siis on veel, et mina ei saa sinna mitte midagi parata. Edasi on, et ära pane mind ootama. Ja siis on veel, et mu käitumine võib olla vale, aga see ei ole minu süü. Siis on veel, et mu elu on nii vilets ja ma ei ole väärt Jumala õnnistusi. Ja siis, et miks ei peaks ma olema kade ja viimane on, et mina teen seda nii, nagu mina tahan. Ja on tegelikult äärmiselt võibolla, et igapäevased mõttemallid võibolla meie jaoks.
No aga alati on ju keegi teine süüdi, mitte kunagi ei ole ju mitte milleski meie süüdi. See on ju nii inimlik tegelikult. Ja tavaliselt on just see, et kriisi olukorras või sellises kohas, kus siin natuke pigistatakse, tuleb tegelikult sinu sees välja, mis sa tegelikult sinna sisse oled pannud. Et kes on täitnud ennast Jumala sõnaga ja satub kriisi olukorda, sellelt tuleb välja Jumala sõna. Ja kes seda mitte teinud ole, et siis sealt tuleb välja see, mis sul tegelikult südames on. Sest et kriisi olukorras ei ole sul enam aega ratsionaalselt mõelda, et mida ma nüüd võin öelda või mida ma võin mõelda või mida ma võin teha, vaid siis tuleb see autentselt ehtsalt välja see, mis on jõudnud sinu südamesse, millega sa oled oma mõtteid toitnud, millest sa oled nii-öelda ilmutuse saanud.
Ja siis on just seda Jumala sõja väge vaja, aga sellel hetkel sul seda ei ole ja seda, et sinna saada, selleks läheb jälle aega.
Spiiver ütleb, et tegelikult me peame ennast Jumala sõnaga täitma selle läbi mediteerides, et me seda lueme lihtsalt sellest ei ole kasu, vaid Spiiver ütleb, et ole nagu see puu, mis on jõäärd istutatud ja see puu, mis imeb seda vett sealt ja saab kandma vilja, kes on lehes, kes on värske, on just see, kes Spiiver toob võrdpildi, et see on see, kes mediteerib Jumala sõna üle. See, mis ei loe need laused ära, aha, ma sain täna need 10 salmi endale selgeks, vaid sa mõtled enda üle, et mida see tähendab tegelikult sinu jaoks. Sa täidad oma mõtted nende mõtetega ja siis ühel hetkel ütletakse, et see lamp sünnib, et see süttib, et see ilmutus jõuab sinu südamesse, et kui sa oled enda jaoks selle läbi mõelnud need Jumala sõnad, mida sa oled lugenud, siis see muutub sinu jaoks alles elavaks. Aga see tekib just selle mõtlemise läbi. Aga et lihtsam on ju mõelda, et keegi teine on milleski süüdi, et mina olen selles raskes olukorras ja ma ei saa sinna midagi parata, sest minu eluolukord on mind sellesse viinud. Ja öelda, et kõik teised on selles süüdi, Jumal on selles süüdi, miks ta viib mind sellesse olukorda, et ma tahtsin küll natuke kasvada, aga miks ta peab mind nii keeruliselt ja raskest olukorrast läbi viies kasvatama. Et see on see osa, mis meile tegelikult ei meeldi.
Mm-hmm. Ja teine siin, mis ma tahtsin esil tuua, on see, et tehku keegi seda minu eest, mina ei taha vastutada. Et nii nagu Iisraeli lastel seal oli, et Mooses tegi kõik. Nii kui oli midagi Jumalaga lahti, Mooses sina palveta, Mooses sina paranda meelt, Mooses sina räägi Jumalaga. Iisraeli lapsed lükkasid nagu enda pealt kogu selle vastutuse ära, et et ta last Mooses teeb, tema teab ja et noh, nemad ei ole siis süüdi, nemad panevad pea liiva alla ja elavad edasi.
Jah, kuni ettevalmistusprotsessist läks kõik läbi, kõik pidid mäe peale minema, kõik puhastasid ennast, valmistasid ennast 3 päeva ette, läksid sinna mäe juurde, aga nii kui nad nägid seda, et mürisemist, värisemist, asi oli natukene hirmuaratav, me ootame nüüd siin all, mine käi nüüd sina üksi seal ära, et me ootame sind nüüd siin. Kui alguses nagu õhe veel väiksed lapsed kõik, jaa, me tahame Jumalaga kohtuda, me tahame Jumalat näha, me läheme kõik oleme, mida iganes valmis tegema. Aga kui see hetk kätte jõuab, siis on tihti peale meil jah, et saba jalge vahel jookseme natukene eemal, et las pastor nüüd tegeleb selle Jumalaga ja küll ta siis pärast ütleb meile, mis meil vaja oli kuulda. Jaa. Aga et minna ise Jumalaga kohtuma, et ei, täna ma jätaks vahele.
See on see, et kui tuju on, siis jaa. Teen ja kui tuju ei ole, siis noh, nii kui nii teised teevad, et ah, mis nüüd mina, et ega minust ei olene midagi, aga tegelikult oleneb ikka küll.
Kui vanker on liikvel läinud, siis olid kõik hurra peale hüppamas, jees, me saame Egiptusest välja, me saame vabaks, me saame vabadusse. Aga tihti peale see orja põlvest ära tuleks selles mõttes ei olegi lihtne, sest et orja eest peab ju tegelikult peremees hoolt pidama. Saad vabaks, siis sa pead endaga ise hakkama saama. Et niiga kuni sa oled oma mõtete ori, siis sa ju ei vastuta tegelikult oma mõtete eest. Sa mõtled seda, mis sul pähe tuleb, ütled, mina pole süüdi, kurat paneb mulle mõtted pähe. Tema sosistas mulle, teine ütles mulle, et nad kõik räägivad nii. Mina lihtsalt mõtlen kaasa, aga kui sa saad ilmutuse sellest, et sa oled ise võimeline otsustama, mida sa mõtled ja kuidas sa mõtled, siis sul tekib vastutus ja siis on just see moment, jah, et miks mina pean nüüd siis seda vastutust tegema ja kandma ja kas keegi teine tõesti saaks minu eest.
Samasugune on see talentide lugu, et ühele anti üks talent ja see ka hakkas kartma ja et noh, et ei, et ma matan selle siia, et ma ei tee sellega midagi, et siis ei ole mul ka mingit vastutust, et noh, et muidu kui ma hakkaks sellega tegema midagi, no siis sellele tulevad ju tagajärjed ja siis kui, mis need tagajärjed on ja ma ju ei tea ja et noh, mida ta tegelikult usaldas, et ta ei usaldanudki mitte midagi, ta usaldanud ei Jumalat ega mitte midagi. Et...
Ega ennast. Ja tagajärg oli see, et lõpuks ta sa selle eest karistada, et sa, kui sulle midagi antud on ja kui on teada, et sa oled juba piisavalt kasvanud, et sa oled võimeline otsuseid vastu võtma, sa oled võimeline vastutama, siis sa tegelikult sellest ei ole pääsus, sa pead seda tegema.
Mm-hmm. Nii nagu ma enne vist, et lugesin ka siin, et ta rääkis talentidest, ta ütles, et need talendid tegelikult siis taand arenevad tegelikult, et noh, mul on küll see talent, aga kui ma selle talentiga Jumalat ei teeni, siis see nagu mattub kuskile mingi tolmukihi alla ja...
See on nagu lihas, mida sa ei kasuta, kui sul on 6 aega käsi kipsis kaelas ja kui sa siis kips maha võetakse, siis tegelikult on sul lihas seal sees kärbunud ja sa pead hakkama taastusravil käima selleks, et need lihased uuesti tööle hakkaksid ja nad on tegelikult taand arenenud seal sees. Asi, mida sa ei kasuta, see asi ei jää lihtsalt püsima sellisesse olekusse, vaid asi, kas liigub edasi või liigub tagasi, paigal püsimist kahjuks ei ole.
Ja ka teine selline vabandus, mis inimesed alati toovad, et miks ma seda või teist asja ei saa teha või oli see, et aga mu minevik oli selline. Et vat, mis minuga siis tehti ja vat, siis tehti minuga seda ja sellepärast ma olen selline ja vat, ma ei saa sinna aimena mitte midagi parata ja et ma olengi selline. Aga ma loen siit seal raamatust jälle ette Joyce Meyeri enda tunnistust. Mu taust on täis väär kohtlemist. Ma kasvasin üles halvasti toimivas kodus. Mu lapsepõlv oli täis hirmu ja piina. Ekspertid ütlevad, et lapse loomus kujunab välja 5 esimese eluaastaga. Minu loomuses valitses täielik kaos. Ma elasin teeskluse elu müüride taga, mille olin ehitanud, et kaitsta end inimeste eest, et nad mulle haiget ei teeks. Ma lukustasin inimesed väljaspoole, kuid samas lukustasin ise ennast sisse. Ma püüdsin hoida asju oma kontrolli all, olles nii hirmus, et ainus viis, kuidas suutsin eluga toime tulla, oli hoida kõik ohjad oma käes, et keegi ei saaks mulle haiget teha. Noore täiskasvanuna, kui püüdsin elada oma elu Kristusele ja järgida kristliku eluviisi, teadsin, kust olin tulnud, kuid mul polnud aimugi, kuhu olin teel. Mul oli tunne, et minevik on mu tuleviku alatiseks ära rikkunud. Ma mõtlesin, kuidas võiks keegi, kellel on selline minevik nagu minul, end üldse kunagi hästi tunda. See on välistatud. Kuid Jeesus ütles, et ta tuli tervendama neid, kes olid haiged, murtud, südamega haavatud, vigastatud ja viletsustest muserdatud. Jeesus tuli avama vanglate uksi ja laskma vange vabadusse. Ma ei teinud enne edusamme, kui hakkasin uskuma, et võin saada vabaks. Ma pidin saama oma elu jaoks positiivse visiooni. Pidin uskuma, et ma tulevik ei sõltu mu minevikust ega isegi mitte mu olevikust. Sul võib olla õnnetu minevik, sa võid praegugi olla olukorras, mis on väga negatiivne ja muserdav. Su ees võivad seista asjad, mis on nii halvad, et sul näib nagu polekski sul enam ühtki põhjust lootuseks, kuid mina ütlen sulle julgelt. Sinu tulevik ei sõltu su minevikust ega olevikust. Sea oma mõtted uuele lainele. Usu, et koos Jumalaga on kõik võimalik. Inimesele võivad olla mõned asjad võimatud, kuid me teenime Jumalat, kes lõi kõik nähtava, mitte millestki. Anna talle oma mitte midagi ja vaata, mis ta sellega teha võib. Kõik, mis ta vajab, on usk. On sinu usk temasse. Tal on vaja, et sa usuksid ja ülejäänu teeb ta juba ise. Ehk siis kõigele on vastus, nagu ta ütles, et Jeesus tuli selleks, et avada seda vanglate uksi ja laskma vange vabadusse ja meie peame andma talle ise ennast üle ja vaadata, mis ta sellega teha võib. Aga siia juurde on nüüd, tuli meil siin stuudios hästi, praegu hästi huvitav olukord. Meil hakkas kõrval muusika, kõrval stuudios hakkas muusika kostuma ja ma lugesin seda siis mu tähelepanu kohe hajus, et ma samal ajal mõtlesin selle muusika peale ja siis samal ajal lugesin. Ja tegelikult sellest samast asjast on ta, on Joyce Meyer tegelikult rääkinud ka selles oma raamatus ja meele olukorrast, ehk siis see on see uitlev meel, mis minul just hetk tagasi olin, aga ma olen tagasi mõtetega saate juures. See on see, et me kuulame, me läheme koosolekule, me kuulame, mida pastor räägib ja siis järsku me mõtleme, oh, mul tuli see asi meelde ja ma hakkan mõtlema mingeid oma tööasju ja korraldama seda ja siis mul tuleb meelde, aga mis pastor rääkis, kuulan natukene ja siis ta jälle ujub kuskile teisele poole. See tegelikult on ju vaenlase taktika, sest tegelikult räägib pastor olulisi asju ja ma peaksin kuulama, mis ta ütles, et sellel ajal, kui ma uitlesin tegelikult oma mõtetega eemale, läks mul tegelikult Jumala sõnast midagi olulist kaduma, sest Jumal rääkis selle jutluse läbi minuga. Jumal tahtis mulle midagi öelda, aga mina uitlesin kuskile eemale.
Ja see ei ole mitte ainult pühapäevasel koosolekul juhtu, vaid seda võib tegelikult, ma arvan, et me oleme kõik kunagi mingil aja hetkel oma elus seda kogenud, et sa võtad kätte raamatu, hakkad lugema, oled lugenud 10 lehekülgi ja siis avastad, et aga ma ei tea ühtegi sõna, mida ma sealt lugesin, sest tegelikult ma ei salvestanud midagi. Et samal ajal, kui silmad lugesid raamatut, käis mõte kuskil muudel radadel ja sa keerad tagasi ja hakkad otsast peale lugema. Et kui me midagi teeme, siis on see meie otsustada, et me paneme kogu oma tähelepanu sellesse, on see jälle see mõtete talitsemine, et me pöörame ja otsustame, et me mõtleme sellele, mida me teeme, et me ei uita samal ajal ringi, et see ei pruugi ainult pühapäevane koosolek olla, see võib meie ükstas kõik millises eluolukorras olla ja seda võib sul ka teistes eluvaldkondades vaja minna, et kui sul meel on uitlev, et siis seda tule saab igal pool talitseda. Ja igal pool allutada oma tahtele, et ma otsustan, et ma olen nüüd praegu sellel töökoosolekul, ma otsustan, et ma räägin praegu oma lastega, ma otsustan, et ma kuulan oma meest, ma otsustan, et ma räägin telefoniga nüüd selle inimesega nii, et ma ka kuulen, mis ta mulle vastu räägib, ma otsustan, et ma kuulan seda jutlust ja ma otsustan, et kui ma nüüd loen, et siis ma jätan ka meelde, mis ma sealt sõnast lugesin, sest jah, et seda on ilmselt meist kõik. Kunagi ka kohustuslikku kirjandust lugedes aru saanud, et loetud suur paks raamat läbi, aga ai, mida seal räägiti.
Ja siis kui õpetaja küsib peategelaste nimesid ja sužee liini, siis meil ei ole midagi talle vastata. Tegelikult igapäevases elusega meile ka ei meeldiks, kui ma räägin oma abikaasaga ja siis kui ma räägin jutu lõpuni ja küsin siis tema arvamust, siis ta ütleb, tegelikult ta ei kuulnud mitte sõnagi. See ju meid ju solvaks ja teeks haiget selline asi, aga meie teeme ju Jumalaga pidevalt sama moodi. Palvetadeski, palvetan ja siis järsku läheb jälle kuskile kõrvale, et palve on tegelikult ju kahekõne Jumalaga. Kui ma loen sõna ja uurin tema sõna, see on ju ka tegelikult ma otsin, ma olen osaduses Jumalaga, et kui tihti me tegelikult teeme seda Jumalaga ja mõeldes selle peale, et ega meile ju endale ei meeldi, kui meie endaga niimoodi käitutakse.
Väga lihtne on autopiloot peale lülitada, ma palvetan, ma ülistan, ma teen omal, olen tubli kristlane, ma pidasin tunda ja ka laulsin Jumalale, aga mida sa tegelikult tegid, et sul suuvis laulda, aga kus oli sinu süda ja kus olid sinu mõtted?
See on see välispidi tegemine, aga sinu süda ei ole sellega tegelikult.
Ja kui me sellele aru saame sellest, pihta saame sellele, siis me saame hakata seda asja kontrollima, me saame selle endal võtta kontrolli alla ja me saame ennast sellest välja kasvatada. Et see ei juhtu ka üle öö, et see võtab samuti aega, aga me saame sellega hakkama.
Ja meie saade hakkab ka tänaseks lõppema, ja nagu alati me ei jõudnud üldse kõiki teemasid läbi võtta, mis selles raamatus esile tulid.
Aga see ongi väga hea, sest ja. Siis on teil põhjust endale see raamat soetada, sest et siis on teil midagi veel uut ja huvitavat siit lugeda, et mõted ei hakkaks uitama selle, kui te loete seda, sest seda ma juba tegelikult olen kuulnud.
Just nimelt, aga tahad sa veel lõpetuseks äkki midagi kokkuvõtvat öelda või?
Ei, ma lihtsalt tahakski tõesti soojalt soovitada, et see on selline raamat, mis võiks olla iga kristlase koduses raamaturiiulis olemas, sest et nagu me alustasime, et mõtetest ei pääse meist keegi ja kui me õpime korralikult mõtlema, me saame aru, et mõtted võivad tulla, olla meie endi mõtted, võivad olla jumalalt pärit mõtted ja ka vaenane võib meile mõtted anda ja kui me õpime need eristama neil vahet tegema, et siis tegelikult on see väga suur kasu meile ja sest et jah, see on üks eluvaldkond, mida me ei saa mitte kuidagi välja lülitada, sest et ainult nagu Külli tõisin selle näite, et tema mõtted läksid uitama, aga see on samas, ma tahtsin tuua ka, et see on hea näide selles suhtes, et kui sul on halvad mõtted, sul on valed mõtted, et mingi negatiivne mõte täidab su pead, et kui sa kuulsid, ta kuulis seda laulu, siis tema mõtted läksid selle lauluga kaasa, et kui sa hakkad tunnistama Jumala sõna, sa hakkad täitmendast Jumala sõnaga, siis kahte mõtet sa korraga mõelda ei saa. Sa oled kas täis kahtlust või sa oled täis usku, sa oled kas ennast haletsev ja nutad, et mina vaesekene, ma ei saagi kunagi hakkama, ma olengi siukseks loodud, ma olen sellistes olukordades või sa võtad otsuse ja tunnistad, et ma olen vägev, ma olen hakkaja ja püha vaim on minuga, suurem on see, kes on minu sees kui see, kes on maailmas, ma olen võitja igas olukorras, et sa ei saa seda kahte asja korraga teha. Et see on just hea näide ka selles suhtes, et kui miskit muud tuleb, asendab, et tühja kohta ei ole. Siis vale peab lahkuma, sest et ei ole ruumi. Kui sa paned toast tuleb olema, siis pimedust seal enam ei ole.
Amen. See on äärmiselt positiivne ja hea mõte, millega tänast saadet lõpetada. Ma tänan sind, Raili, et sa nõustusid minuga täna siia stuudiosse tuledma. Ja ma tänan ka kõiki Pereraadio kuulajaid kuulamast tänast Harta raamatutundi. Ma soovin teile õnnistatud päeva jätku.
Ja aitäh Külli kutsumast ja kõigile teistele ma soovitan ilma uitlevate mõteteta raamatu lugemist. Head aega!
Raamatutund. This day will bring. Will it be disappointing or filled with longed for things? I don't know what tomorrow holds. I know I can trust your faithfulness. I don't know if these clouds mean rain. Faithfulness, certain as the rivers reach the Faithfulness, we can rest.